that you love me, because you are always there. Could I be that mistaken, believing that you really care?
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6 και την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θα είμαστε όλοι εδώ σήμερα τις επόμενες 2 ώρες μαζί να κάνουμε παρέα μέχρι τις 10 το βράδυ. Καλή εβδομάδα! Καλή καθαρά Δευτέρα! Πώς περάσατε? Καλή Σαρακοστή! Είδα απίστευτη κίνηση στους φούρνους για την παραδοσιακή λαγάνα. Κάποιοι είχαν 30, 40, 50 άτομα, ταλαιπωρήθηκα, αλλά την πήρα και εγώ τη λαγάνα μου. Δεν είδα πολλούς αετούς, χαρταετούς, βέβαια δεν ήταν και ο καιρός, εμείς το προσπαθήσαμε, το καταφέραμε, με την έννοια ότι πέταξε και μετά έφυγε, κόπηκε το σκυλί, το σκηνή, αμόλα καλούμπα, γεια σου ο χαρταετός, αλλά το ζήσαμε και αυτό. Και πολλές παρεούλες οι οποίες πηγαίναν στα σπίτια, νομίζω ότι τη βγάλαμε σε σπίτια και ταβερνάκια. Έτσι ψαρώ τα βερνάκια και εκεί είδα κίνηση περνώντας. Λοιπόν, καθαρά Δευτέρα. Η λήξη της αποκριάς και η έναρξη της νηστείας για πολλούς από εμάς. Της νηστείας του Πάσχα. Σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδος, την καθαρά Δευτέρα, έχουν πάρα πολύ ωραία έθιμα, ξεχωριστά νηστίσιμα, ξεχωριστές μουσικές, ποίηματα, αθυροστομία, καυστική σάτυρα. Τον Αλευροπόλεμο στο Γαλαξίδι τον έχετε πετύχει. Είναι ένα από τα πιο ωραία έθιμα που νομίζω ότι φτάνει μέχρι το 1800. Το Βλάχικο γάμο στη Θήβα, τέτοια μέρα του Κουτρούλιο, γάμο στη Μεθόνη Μεσσηνίας, πάρα πολλά όμορφα έθιμα, τα οποία σιγά σιγά τα ξεχνάμε πολύ, γι' αυτό δεν είναι πολύ όμορφο. Αλλά σήμερα θα έχουμε μια εκπομπή και για την Ουκρανία φυσικά, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την επικαιρότητα, αλλά τι μας ξημερώνει είναι ο τίτλος της εκπομπής και δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε την αυριανή γιορτή της γυναίκας. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες 2 ώρες. Πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα να δούμε τις βασικές ειδήσεις της ημέρας. Μέτρα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας θα παρουσιάσει αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκη, που βρέθηκε στη Βελγική πρωτεύουσα για συνομιλίες με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, τόνισε την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την αποζημίωση ευάλωτων καταναλωτών και επιχειρήσεων. Ουσιαστική σημασίας και συνειδητή απόφαση χαρακτήρισε τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς και τάχθηκε κατά του ενδεχόμενου ένταξης του ενεργειακού εφοδιασμού στις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί απλά να σταματήσει τη χρήση πετρελαίου και φυσικού αερίου εν μια νυχτή, αλλά ότι οι χώρες πρέπει να κινηθούν γρήγορα και μαζί για να κοιτάξουν πέρα από τη Ρωσία για τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τώρα στα ύψη οι τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές, στα ύψη και οι τιμές του σίτου, ανησυχία και στην εγχώρια αγορά, η χοντρική τιμή του ρεύματος κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό με 427 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Την ίδια στιγμή ορατό είναι το ενδεχόμενο να σπάσει σύντομα το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή της αμολυβής πανελλαδικά, όπως επισημαίνουν με ιδιαίτερη αγωνία παράγοντες της αγοράς. Σε εξέλιξη, μόλις ολοκληρώθηκε για να είμαστε ακριβείς, ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ των χαμηλόβαθμων αντιπροσωπείων της Ρωσίας και της Ουκρανίας στη Λευκορωσία, ενώ συνεχίζεται η τεράστια ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία εξαιτίας της ρωσικής επίθεσης. Δραματική η κατάσταση των αμάχων με τον ΟΗΕ να κάνει λόγο για επιβεβαιωμένους 406 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 27 παιδιών, και να εκτιμά ότι ο πραγματικός αριθμός των θανάτων είναι δυστυχώς πολύ πολύ μεγαλύτερος. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ζήτησε σήμερα τη δημιουργία βιώσιμων ανθρωπιστικών διαδρόμων στην Ουκρανία και προέτρεψε τη Μόσχα να τερματίσει την άνευ προηγουμένου καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης. Στα πολωνο-ουκρανικά σύνορα βρέθηκε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Στέλλα Κυριακίδου, η οποία ανέφερε ότι 10.000 κλίνες είναι διαθέσιμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ασθενείς και τους τραυματίες από την Ουκρανία. Ένας άνδρας συνελήφθη στο Δουβλίνο όταν ένα μεγάλο φορτηγό έπεσε στις πύλες της ρωσικής πρεσβείας. Στο Λονδίνο βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συναντηθεί με τη Βρετανίδα ομολογό του Λις Τρας. Σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και ο συντονισμός των ενεργειών των δύο χωρών. στη σκιά του πολέμου για συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας την ερχόμενη Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη, κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα. Η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, ειδικά σε μια περίοδο παγκόσμιας αποσταθεροποίησης, είναι επιβεβλημένη και ως εκ τούτου, εάν επιβεβαιωθεί, αποτελεί θετική εξέλιξη, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμενο στην επικείμενη συνάντηση, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, του ΑΚΕΠΕ, ο Μερτσελίκ, δήλωσε ότι οι συζητήσεις θα περιλαμβάνουν το θέμα της υφαλοκρηπίδας μέχρι και τη στρατικοποίηση των νησιών εκ μέρους της Ελλάδος. Να σταματήσει ο πόλεμος στην πατρίδα τους ζήτησαν και σήμερα Ουκρανοί της Θεσσαλονίκης που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους. Να μην ξεχνάμε και τα της πανδημίας, 8.639 νέα κρούσματα, 52 θάνατοι και 370 διασωληνωμένοι. Ο καιρός στη Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, νεφώσεις, με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές και κυρίως από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις στα υπηρετικά ορεινά και κυρίως στα βόρεια ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 3 έως 9 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με την ευτυχία την Πενταράκη, την απεσταλμένη της ΕΡΤ στο Κίεβο. Μπορεί να ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων, αλλά συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ουκρανικών πόλεων από τη Ρωσία. Καλησπέρα, ευτυχία.
Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν σταμάτησε ποτέ σήμερα εδώ. Περιμέναμε κι εμείς να ανοίξει αυτή η ανθρωπιστική οδός για να μπορέσουν να φύγουν οι άνθρωποι εγκλωβισμένοι εκεί. Τώρα σταμάτησε το μυαλό μου, έτσι, στην πόλη που ήμασταν όλη μέρα σήμερα, συγγνώμη, αλλά με τόση πληροφορία, με τόσο στο Ιρπίν, με τόση ρεπορτάζ, σταμάτησε το μυαλό μου.
Ναι, ναι, μα τι, σε καταλαβαίνουμε. Από το πρωί τρέχεις και υπό αυτές τις συνθήκες.
Ναι, λοιπόν, στο Ιρπίν σήμερα οι άνθρωποι σφυροκοπούσαν όλη μέρα που ήμασταν εκεί. Δεν σταμάτησαν καθόλου. Όλη την ημέρα οι άνθρωποι εγκατέλειβαν τα σπίτια τους, περνούσαν αυτή την κρεμισμένη γέφυρα εκεί στο Ιρπίν, είχαν βάλει κάτι παλέτες για να μην πετάνε οι άνθρωποι μέσα στα νερά και έφευγαν με βανάκια, με ασθενοφόρα. Διέσχιζαν αυτά τα 4-5 χιλιόμετρα μέχρι το σημείο που είχε στηθεί εκεί ένα κέντρο επιχειρήσεων και εκεί μεταπιβιβάζονταν σε λεωφορεία προκειμένου να έρθουν στο Κίεβο που είναι 25 χιλιόμετρα απόσταση, να πάνε στο σιδηροδρομικό σταθμό και από εκεί να πάνε στην περιοχή που έχουν επιλέξει, πάντως μακριά από τον πόλεμο, μακριά από τις βόμβες, μακριά από τα σπίτια τους, τόσο ξαφνικά εγκατέλειψαν. Εδώ στο Κίεβο τώρα η κατάσταση είναι
μια αναμονή.
Ναι, αυτό ακριβώς, στενεύει ο κλοιός, υπάρχει μια αναμονή περίεργη που έχει δημιουργήσει ένταση, εκνευρισμό, σενάρια πολλά για το τι θα γίνει, φόβο. Σε όλους όσοι έχουν μείνει πίσω, πρέπει να σου πω ότι οι ξένοι δημοσιογράφοι εγκατέλειψαν σήμερα το Κίεβο, τόσο οι τουρκικές αποστολές όσο και οι ιταλικές, από το φόβο κάποιας έτσι επικίνδυνης εξέλιξης, κάποιας απρόσμενης και άσχημης εξέλιξης από την πλευρά των ρωσικών στρατευμάτων. Τα μηνύματα που έπαιρναν από τους σταθμούς τους ήταν πρέπει να φύγετε επιγόντως από εκεί και εγκατέλειψαν λοιπόν το Κίεβο. Εμείς η ελληνική αποστολή συσκεφθήκαμε το πρωί, συγκεντρωθήκαμε όλοι, αποφασίσαμε ότι οι Έλληνες μένουν, όλοι οι Έλληνες θα παραμείνουμε εδώ, αυτή είναι η αποφασή μας.
Με τι όμως προστασία, δηλαδή τι έχετε, υπάρχει, γιατί μαθαίνουμε και για τον πρόξενο, ότι φεύγει, τι συμβαίνει.
Έχει φύγει από την τρίτη μέρα του πολέμου.
Ναι, δεν λέω φύγει. Για τον, ναι, έχει φύγει ο πρέσβης. Η συζήτηση που έγινε για τον πρέσβη που έφυγε τρέχοντας, αυτό είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί. Μετά είχαμε ένα χτύπημα, λέγαμε έγινε, δεν έγινε χτύπημα στο προξενείο στη Μαριούπολη. Υπάρχει δηλαδή, άρα παίρνετε ένα δικό σας προσωπικό ρίσκο, επαγγελματικό, είπατε ότι εμείς θέλουμε να μείνουμε.
Έτσι κι αλλιώς, όταν έρχεσαι να καλύψεις τον πόλεμο, δεν φεύγεις όταν αρχίζει αυτό να ξεκαθαρίζει και να παίρνει αυτή τη μορφή που περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι. Άμα είναι έτσι, δεν είμαστε πολεμικοί ανταποκριτές, είμαστε ρεπόρτερ που πάμε να καλύψουμε ένα άλλο θέμα. Mm. Δηλαδή, δεν φεύγεις. Μέχρι στη Βαγδάτη, όταν είμαστε, που έφυγαν πολλοί δημοσιογράφοι και Έλληνες ανάμεσά τους, εμείς είχαμε επιλέξει να μείνουμε. Έτσι κι αλλιώς όταν πας στον πόλεμο έχεις ένα κίνδυνο και το ξέρουμε.
Και το ξέρεις, είναι μια συνειδητή επιλογή.
50-50, μπορεί να βρεθείς στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. Δηλαδή εκεί που χθες σκοτώθηκε μια οικογένεια στο Ιρπίν, χθες ήταν οι συνάδελφοι Έλληνες δημοσιογράφοι ακριβώς εκείνο το σημείο και κάνανε ρεπορτάζ, κάνανε stand-up στο σημείο εκείνο το ίδιο. Και σήμερα ήμασταν εμείς εκεί. Δηλαδή είναι και θέμα τύχης κάποια στιγμή, ατυχίας να βρεθείς εκεί που δεν πρέπει.
Εδώ πήρα... μαθαίνουμε ότι σκοτώθηκε ένας δήμαρχος την ώρα που μοίραζε βοήθεια σε αμάχους.
Ναι, σήμερα, ναι. Θα σου το πω, γυρίζαμε από το Ιρπίν και πηγαίναμε τον Ουκρανό που έχουμε ως φίξερ μαζί μας, τον άνθρωπο που μας βοηθάει στις μεταφράσεις κτλ. Πηγαίναμε σπίτι του, στο δρόμο, το κεντρικό, στο Κίεβο, 5 λεπτά από το ξενοδοχείο μας, 7. Και ξαφνικά έγιναν δύο πολύ ισχυρές εκρήξεις που το οστικό κύμα πέρασε μέσα στο αυτοκίνητο. Θέλω να σου πω ότι από τη στιγμή που αποφασίζεις να πας, πας για να μείνεις, δεν πας για να φύγεις, αλλιώς κάτσε πριν αρχίσεις στο σπίτι σου. Τι περιμένεις, θα πας εκεί και θα κάθεσαι σε ένα ασφαλές σημείο και απλά θα κάθεσαι από μακριά και θα βλέπεις. Δεν είναι έτσι.
Ευτυχία, δηλαδή, πώς είναι και τα βράδια σας, ο ύπνος σας στο ξενοδοχείο, μπορείτε να κοιμηθείτε, τώρα, ακούγονται κρίξεις συνέχεια.
Ναι, ναι. Επίτρεψέ μου να αστειευτώ λίγο, πώς μπορεί να αστειευτούμε, να ξορκίζουμε και το κακό. Εχθές το βράδυ ηχούσαν όλη νύχτα οι σύρνες τόσο πολύ που κάποια στιγμή με πήρε ο ύπνος και το βλέπα στον ύπνο μου και έλεγα όνειρο είναι, μωρέ, δεν συμβαίνει στα αλήθεια. Τόσο πολύ κουρασμένη που κοιμόμουν και βαράγανε οι σύρνες. Τώρα είμαστε σε συνάγερο μου, έχουν χτυπήσει. 8 παρα 10 χτύπησαν απόψε. Έγιναν 4 πολύ ισχυρές εκρήξεις, 8 παρα 4 και 8 παρα 10 ξεκίνησαν οι σύρνες να ηχούν. Χτύπησαν 7-8 φορές και τώρα υποτίθεται ότι είμαστε ακόμη, είναι σε εξέλιξη αυτό.
Υπάρχει εικόνα που έχουμε εμείς, ότι μετά τη Μαριούπολη θα μπει στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων και η Οδυσσός είναι στρατηγικό σημείο, κάποιος να κοιτάξει το χάρτη καταλαβαίνει γιατί. Και μετά θα ακολουθήσει το Κίεβο. Αυτό σκέφτονται και οι περισσότεροι. Αυτή την αίσθηση έχετε κι εσείς.
Αυτή την αίσθηση έχουμε και εμείς εδώ. Ότι και όχι με αυτή τη σειρά απαραίτητα, ότι πλησιάζουν στο Κίεβο και ότι πρέπει, ότι όλοι προετοιμάζονται γι' αυτό. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η μορφή που θα έχει αυτό. Θα είναι αποκλεισμός του Κιέβου και βομβαρδισμός, θα είναι προσπάθεια να μπουν μες στην πόλη, θα είναι διακόβουμε νερό, ρεύμα, θέρμανση και τους μπαίνουν μέσα και τους στερούμε τα απαραίτητα και περιμένουμε να
λυγίσουνε.
Ναι, ακριβώς.
Ο χρόνος να λειτουργήσει.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι, δεν ξέρουμε. Περιμένουμε όλοι με αγωνία, γι' αυτό και οι ξένοι συναδελφοί έφυγαν, γιατί ακριβώς φοβόντουσαν αυτό το κακό σενάριο που θέλει να έρχονται οι Ρώσοι εδώ και να κινδυνεύουν όλοι πάρα πολύ.
Ναι. Εσύ αυτή την κόπωση, όχι την προσωπική σου, του κόσμου, που μιλάς με τον κόσμο, βλέπεις το πείσμα να κυριαρχεί, ο θυμός?
Δε, όχι, το πείσμα. Το πείσμα, έτσι. Η υπερηφάνεια, η αποφασιστικότητα, η πραγματικά η υπερηφάνεια αυτών των ανθρώπων και η δύναμή τους, που αριθμητικά υστερούν πάρα πολύ σε στρατό και σε δύναμη μπροστά στην υπερδύναμη της Ρωσίας. Παρ' όλα αυτά είναι παλικάρια και έχουν και αυτό που μας έχει μαγέψει είναι η αξιοπρέπειά τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν. Είδατε πώς εκενώνουν το Ιρπίν χωρίς να τρέχουν, με σταθερά βήματα, με ψυχραιμία. Να ήταν Έλληνες και να τους έλεγες εγκαταλείψτε, γιατί θα είχαν δεν το λέω να ήμασταν εμείς. Είναι η νοοτροπία σαν λαός. Φεύγουν με το τρένο να πάνε προς την ελευθερία και έχουν ένα app εκεί, ο σταθμάρχης τέλος πάντων, και είναι στο τρένο και λέει τάδε νούμερο, περάστε παρακαλώ. Και βλέπεις με ένα πολιτισμό οι άνθρωποι με τα ζώα τους. Μια πόλη που μέσα στον πόλεμο είναι πεντακάθαρη. Τα πεζοδρόμια τους είναι σαν την Πανεπιστημίου μας, μια πανέμορφη πόλη. Και μια, έτσι, μια περηφάνεια που έχουν, μια δύναμη, μια αποφασιστικότητα. Καθόλου τους ρωτάς και έχω ρωτήσει πάρα πολλούς. Δεν είναι ότι μου το πει ένας, μου το πεδίο. Άντρες, γυναίκες που ρωτάω, νέους, μεγαλύτερους, φοβάστε. Λέω, γιατί να φοβηθώ. Εδώ είναι η πατρίδα μου, εγώ θα φύγω από την πατρίδα μου. Πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη, είναι καταπληκτικός, καταπληκτικοί άνθρωποι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Να προσέχετε και θα μιλήσουμε
καλά.
Με το καλό αύριο. Να είσαι καλά.
Γεια σου. Καλό, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
Καλή νύχτα. Sometime I'm gonna rap back, sometime I'm gonna over here, sometime am I
honey come back. Let my honey come back. Let my honey come back. Let my honey come back.
Λοιπόν, τώρα θα πάμε στην Κάτια Αντωνιάδη, η οποία είναι απεσταλμένη τη ΕΡΤ στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας. Καλησπέρα, Κάτια.
Καλησπέρα, Νεφέλη, από τα σύνορα και γεωγραφικά, άμα θες να δώσουμε και μια εικόνα στους ακροατές. Κατά μήκος, είμαστε σε ένα χωριό κατά μήκος των σύνορων, μετά την πόλη Ψενής, που είναι ουσιαστικά η τελευταία πόλη της Πολωνίας, πριν μπούμε στα σύνορα με την Ουκρανία. Ψενής λοιπόν είναι ένα χωριό σε υψόμετρο, Αργουάμουφ λέγεται. Οπότε αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε τώρα καθότι γυρίζουμε από ρεπορτάζ που κάναμε για την τηλεόραση της ΕΡΤ.
Mm-hmm. Εμείς βλέπουμε από μακριά φυσικά εικόνες, παιδιά, γυναίκες, πρόσφυγες, την προσφυγιά.
Mm. Αυτό είναι αυτό που ζούμε εδώ με τον συνάδελφο Περατέρ, τον Άγγελο τον Μισερλή, εδώ και αρκετές ημέρες. Κυρίως γυναίκες, κυρίως γυναίκες παιδιά, γυναίκες μόνες που ταξιδεύουν και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που δεν έχουν κυρίως δυνατότητα να μετακινηθούν πάρα πολύ εύκολα. Αυτές τις εικόνες βλέπουμε κάθε μέρα. Άρα, περισσότερο από,
ναι,
περισσότερο
μικρά
από
δράματα.
Έχουν πέρα, μικρά προσωπικά δράματα.
Μικρά
τώρα
προσωπικά δράματα.
Η προσφυγιά δεν είναι κάτι άγνωστο στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε ζήσει, έχουμε προσωπικές ιστορίες ο καθένας και έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια την εξέλιξη του προσφυγικού μεταναστευτικού προβλήματος που μας έχει ακουμπήσει και εμάς. Περισσότερο από 1 εκατομμύριο είναι οι Ουκρανοί που έχουν περάσει εδώ στην Πολωνία. Μόνο στην Πολωνία δηλαδή είναι περισσότερο από 1 εκατομμύριο. Ενδεικτικό του όγκου που καλείται να διαχειριστεί η χώρα είναι η εκτίμηση πως μέσα σε μόλις μία ημέρα περισσότεροι από 143.000 άνθρωποι διέσχισαν τα σύνορα. Σήμερα διάβαζα το πρωί ότι ένα τηλεγράφημα του Reuters, το οποίο μετέβηκε ότι μέχρι τις 7 σήμερα το πρωί, μόλις σήμερα το πρωί, 42.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα της Πολωνίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένας αριθμός ο οποίος θα συνεχίσει να αυξάνεται τις επόμενες μέρες όσο συνεχίζονται και οι βομβαρδισμοί στο έδαφος, στο ουκρανικό έδαφος. Οπότε εδώ αυτό που βλέπουμε εμείς κατά βάση είναι μικρά χωριά, στην επαρχία εδώ και κυρίως μία μεγάλη πόλη και μία μεγάλη πόλη των 60.000 κατοίκων. Δεν είναι μεγάλο πολύ το Ψενής. Ωστόσο είναι μία πόλη η οποία ουσιαστικά καλείται να σηκώσει όλο το βάρος του προσφυγικού προβλήματος. Και παρόλα αυτά αυτό που έχουμε δει εμείς εδώ είναι μία μάλλον ικανοποιητική προσπάθεια, διότι
αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν υπάρχει και οργάνωση μέρα με τη μέρα, γιατί εσύ τα παρακολουθείς τώρα, αν έχει οργανωθεί το σύστημα.
Ναι, το σύστημα είναι οργανωμένο από την πρώτη στιγμή. Mm. Από την πρώτη στιγμή εννοώ ότι με το που άρχισαν να καταφθάνουν πια σε μεγάλους αριθμούς οι άνθρωποι από την Ουκρανία. Είναι η οργάνωση πολύ καλή. Ο Δήμος έχει στην ιστοσελίδα του την επίσημη, έχει προσθέσει κάποια link για το πώς μπορεί ο καθένας να βοηθήσει, πού μπορούν να δίνονται δωρεές και χορηγίες, ποιες είναι οι δομές οι οποίες έχουν ανοίξει. Τρία δημοτικά σχολεία έχουν επιστρατευτεί προκειμένου να μπορέσουν να δημιουργηθούν υπνοτήρια ουσιαστικά και χώροι που μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν ένα μπάνιο, να φάνε, να ξεκουραστούν πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους. Είναι ένα παλιό εμπορικό κέντρο στο άλλο σύνορο, κοντά στο Κράκοβε. Και πήγαμε σήμερα με τον Οικονολήπτη μας πάλι σε μια παλιά εμπορική αποθήκη, mm-hmm. ένα πολύ μεγάλο χώρο, που επίσης έχει δημορφωθεί και κατάλληλα, προκειμένου να μπορέσει να φιλοξενήσει κάποιους ανθρώπους. Φυσικά αυτή η πόλη εδώ είναι σταθμός. Δεν είναι ο τελικός προορισμός αυτών των ανθρώπων.
Ναι, ναι.
Οι περισσότεροι θέλουν να μετακινηθούν είτε στην πρωτεύουσα τη Βαρσοβία, είτε στην Κρακοβία που είναι άλλη μεγάλη πόλη, είτε σε πόλεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Οπότε από εδώ είτε επιλέγουν ένα μέσο το οποίο θα τους μεταφέρει, πάρα πολλοί φεύγουν με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, πάρα πολλοί με λεωφορεία και κάποιοι, τυχεροί θα πω εγώ, έχουν δικούς τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να τους παραλάβουν από εδώ, από αυτά τα σημεία.
Μειοψηφία φαντάζομαι. Μειοψηφία αυτοί που έχουν συγγενείς και φίλοι.
Είναι μειοψηφία. Ωστόσο, ο Δήμος έχει μισθώσει πάρα πολλά λεωφορεία. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι συνέχεια περνούν λεωφορεία γεμάτα κόσμο από τα σύνορα, αποβιβάζονται ο κόσμος εκεί και επιβιβάζονται άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μεταφερθούν είτε στον σταθμό είτε να κάνουν κάποιες κοντινές αποστάσεις σε άλλες πόλεις από εδώ. Αλλά υπάρχει και συνέχεια αυτή η κινητικότητα και κινητοποίηση με τα λεωφορεία. Και φυσικά τεράστια κινητοποίηση, παγκόσμια κινητοποίηση, θα λέω εγώ, με τους εθελοντές. Εθελοντές οι οποίοι βοηθούν.
Από όλο τον κόσμο. Κάποια, ακούμε ότι δυτικοί έρχονται από όλες τις χώρες. Θέλουν να βοηθήσουν. Έχουμε και περιπτώσεις Ελλήνων που θέλουν να μαγειρέψουν στα σύνορα. Έχεις δει τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει μονάχα για να βοηθήσουν?
Έχω δει τέτοιες περιπτώσεις και έχω στείλει και ένα σχετικό ρεπορτάζ το οποίο θα παίξει στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ απόψε το βράδυ.
Α, θα το δούμε. Δεν πρέπει να το χάσουμε.
Γνωρίσαμε σήμερα δύο αγόρια τα οποία ταξίδεψαν από το New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να έρθουν εδώ. Μας είπαν ότι ο ένας κουβαλούσε μια πολύ μεγάλη βαλίτσα και λέει φέρνω κουβέρτες από την Αμερική. Αυτοί οι δυο είχαν κάνει οικονομίες, γιατί θέλουν να κάνουν κάποιο ταξίδι στην Ευρώπη, από ό,τι κατάλαβα.
Ναι.
Και από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, συζήτησαν και αποφάσισαν ότι θα έρθουν εδώ μέχρι την Παρασκευή, που μπορούν να λείψουν από τις δουλειές τους. Θα είναι εδώ για να προσφέρουν όσο μπορούν.
Πολύ
ήταν μια παρέα Ινδών, οι οποίοι έφτιαξαν, ουσιαστικά έστησαν κάτω από τέντα μία κουζίνα και πηγανίζουν όλη μέρα πατάτες. Χτες πηγάνισαν 300 κιλά πατάτες, τις οποίες ουσιαστικά τις κάνουν για τα παιδάκια, γιατί μας είπαν ότι αυτό είναι το comfort food, τα παιδιά αυτό ξέρουν, αυτό τους κάνει να νιώθουν όμορφα και στο σπίτι τους. Οπότε είναι τέτοιου είδους αυτή η βοήθεια.
Ναι.
Έχω ακούσει ότι υπάρχουν και Έλληνες. Ακόμα δεν έχει τύχει να τους συναντήσω. Δεν είμαι εδώ και πάρα πολλές μέρες. Μόλις τέταρτη μέρα είναι που είμαι εδώ.
Mm-hmm.
Οπότε θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα συναντήσω και Έλληνες. Οπότε θα έχω και μια πιο σφαιρική άποψη. Αλλά έχω συναντήσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Γερμανία, Γαλλία, εντάξει, η Ευρώπη είναι εύκολη. Αλλά Αμερικανούς.
Αυτό που μας είπες από το Τζέρσι που διέσκησαν τον Ατλαντικό για να φτάσουν και νέα παιδιά, είναι εκπληκτικό. Κάτια Αντωνιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και περιμένουμε να σε δούμε και στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Να είσαι καλά, να είσαι ασφαλής. Γεια σου. Ευχαριστούμε. Εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή του μας σήμερον, στο μικρόφωνο είναι Θέλη Λιγερού. Ακούσαμε προηγουμένως την Κάτια Αντωνιάδη από τα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας. Τώρα θα συνδεθούμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος βρέθηκε όλη την ημέρα σήμερα στον Προμαχώνα. Να πούμε ότι συνεχίζονται οι αφήξεις Ουκρανών προσφύγων στη χώρα μας και οι περισσότεροι έρχονται από τον Προμαχώνα. Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα, Ανεφέλη. Καλησπέρα, κύριε Φικίρη. Να σου πω ότι ήμουν για ένα τη συνεχή μέρα πάνω στον Προμαχώνα και για αρκετές ώρες και έτσι ζω από κοντά το δράμα αυτών των ανθρώπων. Να σου πω ότι πραγματικά έτσι από μέρα σε μέρα όλο και περισσότεροι Ουκρανοί πρόσφυγες περνάνε τα σύνορα. Για να σου πω ότι χθες είχαμε 757 Ουκρανούς πρόσφυγες που πέρασαν από τα σύνορα του Προμαχώνα. Ξέρεις ότι η βασική πύλη εισόδου αυτών των ανθρώπων στη χώρα μας είναι ο Προμαχώνας. Τώρα, πριν από λίγο κάποια στοιχεία που πήρα, από τα ξημερώματα στις 12 μέχρι πριν από λίγο, 530 Ουκρανοί πρόσφυγες, 62 αυτοκίνητα, 9 λεωφορεία ήταν αυτοί που πέρασαν τα σύνορα. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά όσοι ζούμε τις καταστάσεις αυτές είναι καταστάσεις δύσκολες, έτσι συγκινητικές ιστορίες εκτελήσονται στα σύνορα με πολλές γυναίκες και πολλά μικρά παιδιά, Νεφέλη. Πραγματικά όταν βλέπεις βρέφη ηλικίας 2 μηνών, παιδάκια μικρά, συνοδευόμενοι με τους γονείς τους να περνούν τα σύνορα και να έρχονται στην Ελλάδα για να βρουν την ασφάλεια και τη σιγουριά, έχοντας έτσι ταξιδέψει για 25 και πλέον ώρες και έχοντας περάσει αυτό που πέρασε στην πατρίδα τους, καταλαβαίνουμε το δράμα αυτών των ανθρώπων. Να σου πω μόνο, Νεφέλη, μια μητέρα μου έλεγε προχθές ότι το βράδυ όταν ακούγαμε τις σιρήνες έλεγα στα παιδιά ότι παίζουμε κρυφτό και τους έλεγα να κατέβουμε κάτω στο υπόγειο.
Ανατριχιαστικό είναι, Βασίλη, αυτό.
Ανατριχιαστικό, ναι. Και το επίσης ανατριχιαστικό ήταν όταν μου το είπε αυτό μετά από λίγο, γιατί μου είπε ότι η εξάχρονη κόρη της άρχισε σιγά σιγά να καταλαβαίνει και καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού ρωτούσε την μητέρα της που είναι ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς είναι στο σπίτι, φυλάει το σπίτι και τη γατούλα, έλεγε η μητέρα. Και κάθισαν να κάνουν βιντεοκλήση με τον πατέρα. Ο πατέρας από το μέτωπο, από τον πόλεμο, προσπαθώντας βέβαια να κρύψει τις όσες δύσκολες καταστάσεις περνάει εκεί και να λέει στην μητέρα να προσέχεις το παιδί. Και την ίδια ώρα οι Έλληνες φίλοι τους που ήρθαν να τους πάρουν από την Αθήνα για να τους φιλοξενήσουν στο σπίτι τους στην Δροσιά Αττικής, να λένε μετέφερε του ότι είναι σε ασφαλή χέρια, να μην φοβάται. Πραγματικά συγκλονιστικές ιστορίες, Νεφέλη.
Βασίλη, οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, που όπως μας είπες είναι περισσότερο γυναίκες, παιδιά, ίσως και ηλικιωμένοι, φαντάζομαι, κάποιοι ηλικιωμένοι.
Και ηλικιωμένοι, ναι.
Αναζητούν, νιώθεις, συνομιλώντας μαζί τους και κάνοντας το ρεπορτάζ, ότι θεωρούν ότι αυτό θα κρατήσει λίγο, δηλαδή θα φιλοξενηθούν κάπως και θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους, έχουν την ελπίδα του να επιστρέψουν σύντομα, ή είναι αποφασισμένοι να αναζητήσουν μια νέα ζωή μακριά από τη φρίκη των βομβαρδισμών?
Όχι, όχι, είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν. Όπως μου λένε όλοι, είναι μια πάρα πολύ όμορφη χώρα. Μου λένε ότι η Μαριούπολη ήταν πανέμορφη. Μου έλεγε σήμερα η Ιλιάνα, μια κοπέλα που ο πατέρας της είναι Ουκρανός και η μητέρα της Ελληνίδα και σπούδασε στην Μαριούπολη αρχαία ελληνικά και ελληνική φιλολογία, ότι είχαμε μια πολύ όμορφη πόλη, αλλά αναρωτήθηκε, θα δω το σπίτι μου, πού θα το βρω το σπίτι μου, θα βρω τους φίλους μου πίσω όταν επιστρέψω? Όλοι, οι περισσότεροι θα έλεγα, θέλουν να επιστρέψουν πίσω. Υπάρχουν κάποιοι όμως που φοβούνται. Λένε πάλι θα έχουμε τα ίδια. Η αλήθεια είναι ότι ανησυχούν. Αλλά νομίζω το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που περνούν τα σύνορα του Προμαχώνα θέλουν οπωσδήποτε να επιστρέψουν πίσω. Μην ξεχνάς ότι πίσω έχουν αφήσει κόσμο, έχουν αφήσει συγγενείς. Οι μάνες έχουν αφήσει τους συζύγους τους. Τα παιδιά έχουν αφήσει τους πατεράδες τους. Θέλουν να επιστρέψουν πίσω.
Ναι.
Αλλά βέβαια υπάρχουν και κάποιοι οποίοι ανησυχούν και λένε αν συνεχιστεί αυτό.
Και ποια θα είναι η εξέλιξη. Και ποια θα είναι η εξέλιξη.
Ναι, γιατί κανένας δεν ξέρει ποια θα είναι η εξέλιξη, τουλάχιστον αυτό που μου λένε οι άνθρωποι με τους οποίους έχω μιλήσει.
Φαντάζομαι ότι έχεις δει και πάρα πολύ συγκινητικά με τους Έλληνες και την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν οι Έλληνες.
Πραγματικά, πραγματικά, εδώ και πολύ καιρό που είμαι εκεί, έχουν επικοινωνήσει μαζί μου, σκέψου τώρα με μένα, πάρα πολύ, δηλαδή πριν από λίγες ώρες επικοινώνησε μαζί μου Φεραίος στην καταγωγή, ο οποίος μένει στην Αθήνα και μάλιστα είναι και με κάποιο τρόπο επώνυμος, γιατί συνδέεται με έναν γνωστό αθλητή, δεν ήθελα να πω περισσότερα, γιατί και ο ίδιος δεν θέλω να πω περισσότερα, ο οποίος, γιατί έχει σπίτι στις Φεραίες, λέει ότι δίνει το σπίτι του για να φιλοξενήσει Ουκρανούς. Επίσης να σου πω ότι συνάντησα πάρα πολλούς από την Αθήνα, οι οποίοι έκαναν όλα αυτά τα χιλιόμετρα, ήρθαν από την Αθήνα για να βρουν κάποιους φίλους και γνωστούς, να τους πάρουν μαζί τους και να τους φιλοξενήσουν. Επίσης να σου πω ότι γιατί πολλοί Ουκρανοί επέλεγαν τις διακοπές τους στην Ελλάδα, τη χώρα μας, και μάλιστα ερχόταν εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στο Στριμωνικό Κόλπο, δεν ξέρω αν γνωρίζεις αυτά τα μέρη, στην
Ναι. Πολλοί έρχονται κάθε καλοκαίρι. Είναι πολλοί Ουκρανοί που τα επιλέγουν.
Ακριβώς. Οι Έλληνες λοιπόν που νοικιάζουν τα σπίτια τους αυτούς τους ανθρώπους λένε ότι τώρα ήρθε και η δικιά μας σειρά. Αφού αυτοί οι άνθρωποι ερχόταν κάθε καλοκαίρι και άφηναν και τα χρήματά τους εδώ και επέλεγαν τη
και
χώρα
τους
μας.
Ξέρουμε, και τους ξέρουμε.
Ακριβώς. Τώρα εμείς δίνουμε τα σπίτια μας, τα σπίτια που νοικιάζατε εσείς για να κάνετε διακοπές. Τώρα τα δίνουμε, δεν θέλουμε βέβαια χρήματα, ελάτε να τις φιλοξενήσουμε. Πραγματικά είναι ένα έτσι τεράστιο κύμα αλληλεγγύης του που έχει ξεκινήσει. Είναι πολύ συγκινητικό ότι βλέπω συνεχώς Έλληνες οι οποίοι έρχονται, και μάλιστα Έλληνες οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα, οι περισσότεροι έρχονται από την Αθήνα. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι πήγαν ως τα σύνορα της Ρουμανίας με την Ουκρανία, για να φέρουν από εκεί τους φίλους που είχαν και έκαναν, φαντάσου, ένα ταξίδι πάρα πολύ μεγάλο, όμως το ταξίδι αυτό έπρεπε να το κάνουν, γιατί έπρεπε να βρεθούν δίπλα στους ανθρώπους τους οποίους τους έχουν φίλους και συγγενείς. Και μην ξεχνάμε, Νεφέλη, ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί Ουκρανοί και Ουκρανές οι οποίες έχουν δουλέψει στην Ελλάδα. Δηλαδή, χθες συνάντησα μια γιαγιά ανέβηκε πάνω να πάρει τα εγγόνια της, εργάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Μύκονο και λέει πήγα να πάρω τα εγγόνια μου, θα τα πω στη Μύκονο. Στις Πέτσες, στην Καβάλα, στις Σέρες.
Ναι, άτομα που εργάζονται και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, έχεις δίκιο, και τώρα θα φιλοξενήσουν και θα μείνουν μαζί με μέλη της οικογένειάς τους.
Να σου πω ότι πολλοί Ουκρανοί και πολλές Ουκρανές, να πω καλύτερα Ουκρανές, γιατί οι Ουκρανοί, όπως είπα, δεν ταξίδεψαν. Δηλαδή, οι άντρες ηλικίας 18 έως 60
παραμένουν στην αντίσταση, στον πόλεμο. Δεν εγκαταλείπουν τη χώρα.
Έτσι είναι. Εκτός αν είναι σε πολύτεχνος. Να σου πω όμως, προχθές είδε ένα αυτοκίνητο, οδηγούσε η μητέρα, την οδηγό ήταν ο 16χρονος γιος και στο πίσω κάθισμα ήταν τα τρία αδέλφια του. Δηλαδή, τέσσερα αδέλφια αυτή η οικογένεια, είχε τέσσερα παιδιά. Ο 16χρονος λοιπόν γιος μου είπε, με πολύ καλά αγγλικά, ότι ο πατέρας μου
αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα του, παρότι θα μπορούσε.
Παρότι θα μπορούσε. Πέρασε προχθές ένας πατέρας με την σύζυγό του που είχαν 8 παιδιά. Αυτός καταλαβαίνει, ήταν πολύ δύσκολο να πει ότι δεν μπορώ να ακολουθήσω την οικογένειά μου. Αν σκεφτούμε, το πιο μικρό ήταν ένα βρέφος 2 μηνών. Αυτή η οικογένεια τώρα, από ό,τι μου είπαν, είχαν κατεύθυνση προς την Αθήνα. Είναι πραγματικά έτσι. Βλέπεις πάρα πολλά μικρά παιδιά, τα οποία ξέρεις με το που φτάνουν εδώ, προσπαθούν οι γονείς τους να τους κάνουν να ξεχαστούν λίγο από το πολύωρο ταξίδι, από τα όσα έζησαν εκεί στην Ουκρανία, και προσπαθούν με κάποιο στο κινητό, με κάποιο έτσι βίντεο να δουν με μια παιδική ταινία ή να τους δώσουν χαρτιά να ζωγραφίσουν. Και το να βλέπεις τώρα τον προμαχώνα σε ένα παγκάκι να είναι πιτσιρίκια τα οποία παίζουν κυνηγητό και τα οποία κάθονται και ζωγραφίζουν καρδούλες. Και ξέρεις ότι τα παιδάκια πριν από αρκετές ώρες ήταν σε μια περιοχή όπου έπεφταν ρουκέτες. Νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι το πιο συγκλονιστικό μπορεί να δει κάποιος.
Είναι, Βασίλη, είναι, γιατί ο πόλεμος είναι ό,τι πιο φρικτό υπάρχει, αλλά βλέπουμε ότι η ζωή δεν σταματάει και οι άνθρωποι, και αυτοί που φεύγουν για να επιβιώσουν, και αυτοί περνάνε το δράμα τους, και οι άλλοι που μένουν για να πολεμήσουν. Τέλος πάντων, ας μείνουμε στο θετικό, στην αλληλεγγύη, στην αγκαλιά που έχουν ανοίξει οι Έλληνες για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ένα τη μέρα είπες, φαντάζομαι ότι θα μιλήσουμε και τις επόμενες μέρες. Θα είσαι εκεί. Φυσικά. Και θα κάνεις το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
Εγώ έλεγα, μακάρι να μην χρειαστεί να μιλήσουμε τις επόμενες μέρες, δηλαδή να τελειώσει αυτό το κακό αργά ή γρήγορα. Αλλά δυστυχώς
δεν φαίνεται, δυστυχώς. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Αναστασιάδης, να είσαι καλά από την ΕΡΤ Σερών και το ρεπορτάζ του από τον Προμαχώνα.
Take me out and knock me down, hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. What you are. Write your number on my wall, that's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on. This is what you are. Shine on. Take me up and love me down, hold me when I'm sad.
Take my eyes to look around. Take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I've cried.
Λοιπόν, και τώρα θα μιλήσουμε με τον Κώστα Δαβάνη, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Στρασβούργο. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα.
Τι έχουμε από το Στρασβούργο?
Να πούμε καταρχήν ότι σήμερα το απόγευμα ξεκίνησε η ολομέλεια του Μαρτίου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου βέβαια κυριαρχεί το θέμα της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και, όπως ήταν αναμενόμενο, μετά την έκτακτη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου στις Βρυξέλλες, δίδεται συνέχεια στις συζητήσεις που θα γίνουν γύρω από αυτό το θέμα. Ενδεικτικά, όλη η εβδομάδα κυριαρχείται από θέματα που θα έχουν σχέση με την Ουκρανία. Αύριο θα γίνει το απόγευμα γύρω στις 4 η πρώτη συζήτηση, όπου θα γίνει ένας πρώτος απολογισμός των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής και η συζήτηση για τον τρόπο διαχείρισης του αυξανόμενου αριθμού Ουκρανών που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, ενώ θα σημειωθεί ιδιαίτερα η επιδήμονση της κατάστασης των προσφύγων ως συνέπεια της ρωσικής εισβολής και βέβαια τα ζητήματα που αφορούν την ενεργοποίηση για την προσωρινή προστασία τους. Παράλληλα, την Τετάρτη το πρωί, με την συμμετοχή της Εστονής Πρωθυπουργού Κάγια Κάλας, ας μην ξεχνούμε ότι οι βαλτικές χώρες έχουν σημάνει συναγερμό, βρίσκονται και έχουν κηρύξει τις χώρες τους ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το ενδεχόμενο μιας τυχόν εμπλοκής τους σε αυτήν την πολεμική σύραξη που έχει ξεκινήσει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Εκεί λοιπόν θα εξεταστεί σε αυτή τη συζήτηση ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κατάσταση της ασφάλειας στην Ευρώπη. Ας μην ξεχνούμε ότι εδώ και 2 εβδομάδες το ΝΑΤΟ έχει ενεργοποιήσει το σχέδιο περιφρούρησης των ανατολικών συνόρων της Συμμαχίας, αποστέλλοντας συνεχώς στρατιωτικές δυνάμεις τόσο σε χώρες της Βαλτικής όσο και της Πολωνίας, της Τσεχίας αλλά και της Ρουμανίας, που αποτελούν βέβαια και φυσικό σύνορο με την Ουκρανία. Από εκεί και πέρα, εκείνο που συζητείται αυτήν την ώρα είναι η απογόρευση των προγραμμάτων εθαγένειας μέσω επενδύσεων, μέσω των οποίων υπήκοοι τρίτων χωρών και κυρίως Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι μπορούν να λάβουν τα λεγόμενα χρυσά διαβατήρια, επενδύοντας από 60 έως 120.000 ευρώ, και αυτό έχει προβληματίσει ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να απαγορευτούν αυτά τα χρυσά διαβατήρια και να καταστεί βέβαια δυσκολότερη η πρόσληψη επιφανών πρώην πολιτικών από ξένα συμφέροντα και να απογορευτεί η χρήση λογισμικού κατασκοπίας όπως το Πέγασος και να βελτιωθεί επιγόντως η ευρωπαϊκή ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η Σοφή Ντεβέλτ, η οποία είναι και η συγγήτρια αυτής της αυτού του θέματος, τόνισε πριν από λίγο ότι η άδεια διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απονέμεται μόνο σε άτομα που επενδύουν στην πραγματική οικονομία και τα οποία μπορούμε να εμπιστευτούμε πως είναι νόμιμοι επενδυτές χωρίς εγκληματικό ή υπόβαθρο. Έκανε μάλιστα ανοίξει ιδιαίτερα σε Ρώσους μεγιστάνες, ενώ υπολογίζεται ότι μέχρι στιγμή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 12 χώρες έχουν χορηγηθεί τέτοια χρυσά διαβατήρια που φτάνουν τα 130.000
άτομα. Ναι, και βρίσκεται, Κώστα Δαβάνη, και η Κύπρος τώρα λίγο στο στόχαστρο, γιατί πολλά από αυτά έχουν δοθεί από την Κύπρο.
Λοιπόν, μόνο και η Μάλτα και η Βουλγαρία.
Και η Μάλτα και η Βουλγαρία. Πολύ σωστά. Κώστα Δαβάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ από το Στρασβούργο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Καληνύχτα. Λοιπόν, τελείωσε η πρώτη ώρα μας. Πάμε για δελτίο και εδώ θα μείνετε στην εκπομπή τη μας ξημερώνει, φυσικά στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
a silence chance to say.